Velkommen til endnu et afsnit af Fit Livings podcast, hvor vi vil debattere og forhåbentlig gøre dig lidt klogere på nogle af alle de myter, tendenser og spørgsmål, der rejser sig inden for sundhedsverdenen. I dag skal det handle om den omdiskuterede Netflix-dokumentar What the Health, der blandt andet hævder, at vi mennesker slet ikke er skabt til at spise kød, og samtidig stiller spørgsmålstegn ved, om kød i virkeligheden er lige så sundhedsskadeligt som cigaretter. Mit navn er Sarah Jens Schmidt, og jeg er til daglig chefredaktør på Fit Living. I studiet i dag har jeg tre af vores faste bidragsydere til Fit Living, nemlig Anders Nedergaard, der er PhD i muskelbiologi og kan bryste sig med en lang række titler, såsom radiovært, træningsekspert, foredragsholder, konsulent og forfatter. Ved siden af ham sidder kantskendt i human ernæring, Sofie Bentsen, der til daglig står bag den økologiske fødevarevirksomhed Medfoods og bloggen Health Junkie. Og sidst, men absolut ikke mindst, der har vi professor i fødevaresociologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, Lotte Holm. Velkommen til.
Tak.
I de seneste år der har der været stort fokus på en meget proteinrig kost, og nu er der kommet en modbølge, som fokuserer på den veganske kost. Blandt andet så har Netflix lavet en dokumentar, der hedder What the Health, som stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi mennesker overhovedet bør spise kød, og påstår, at det at spise kød, det er det samme som at fylde kroppen med gift. De bakker det op ved den her kæmpe store undersøgelse foretaget WHO, og i dokumentaren der hævder de faktisk, at kød og cigaretter det er i samme sundhedsrisikogruppe og skulle være lige skadeligt. Lotte, jeg ved, at du sidder i ernæringsrådet, eller du sad i ernæringsrådet dengang, at WHO's undersøgelse kom frem. Kan du prøve at fortælle lidt om den her score, som de giver kød og cigaretter? Er det det samme?
Nej, det er det ikke. Altså det der taler om, det er, at de i den her rapport, der kom, det er sådan det der hedder en konsensusrapport, hvor 16 forskergrupper over hele verden igennem nogle år havde diskuteret sig frem til, hvad er den bedste viden, vi har om forholdet mellem kost og kræft. Og der ender de med at konkludere, at kød er kræftfremkaldende, og det konkluderer de med samme grad af sikkerhed, som de kan konkludere, at cigaretter er kræftfremkaldende. Men der er ikke tale om, at de er det i lige høj grad. Det er en vurdering af sikkerheden af den videnskabelige underbygning, altså evidens, og den er nu på samme niveau, men der er kæmpe forskel på, hvor kræftfremkaldende cigaretter og kød er. Det kan slet ikke sammenlignes.
Så når de laver i dokumentaren, laver de blandt andet sådan en sammenligning, hvor de står og steger cigaretter på en pande, ligesom man ville stege bacon på en pande, og siger, at det svarer faktisk til, at man har spist cigaretter hele livet og spist kød. Er det så misforstået i virkeligheden?
Ja, fuldstændig. Altså det er en grov fordrejning af det, som den rapport handlede om. Men det var jo en nærliggende misforståelse, fordi det kan være svært at forstå, når man klassificerer noget i samme klasse, så tænker man, så er det jo fordi, det er lige farligt. Men det er det altså ikke. Det er fordi, det er lige sikkert bevist. Det er den klassifikation, der er tale om.
Et andet postulat i dokumentaren, det er, at vi mennesker slet ikke er lavet til at fordøje kød. Normalt så snakker man jo om det her med, at vi mennesker, vi omnivorer, både kan nedbryde kød og planter. Sofie, passer det, at vi i virkeligheden slet ikke har et fordøjelsessystem, hvor vi kan nedbryde kød?
Nej, det passer ikke. Menneskets krop er lavet til at kunne nedbryde kød. Både vores tænder er lavet således, at vi kan tygge både planter og kød. Men hele vores fordøjelsessystem er også lavet sådan, at vi har enzymer, der kan nedbryde kød, og vi har nogle enzymer, der kan hjælpe os med at nedbryde vegetabilske kilder, som grøntsager osv. Så det er altså ikke rigtigt, at vi ikke kan nedbryde det. Vi kan nedbryde begge dele.
Men de viser jo netop et billede af vores fordøjelsessystem i den her dokumentar, og siger, jamen, det ligner planteæderne, og vores hugtænder, som egentlig burde være til at fordøje kød, de er slidt ned, så måske kan vi slet ikke flænse nogle dyr. Er det så bare...
Ej, men vi kan stadigvæk godt tygge det. Altså, når vi køber et stykke kød, er vores kindtænder jo lavet sådan, at vi godt kan tygge det. Jeg kan ikke gå ud og finde en hjort, og så sætte tænderne i den, og så flå den i stykker. Det er rigtigt. Men mine tænder kan sagtens tygge det, og jeg har enzymer, der hjælper mig med at nedbryde de ting, der er i kødet. Så er det rigtigt, at vores tarmes længde har noget at gøre med det ene og det andet, men altså, det er altså ikke sådan, at vi ikke længere kan nedbryde kød. Der er vi ikke nået til endnu.
Hvad siger du, Anders?
Man skal også spørge, at vi har jo et behov for B12-vitamin, som er meget, meget svært at få, hvis ikke man spiser nogle animalske produkter, og de fleste, der ikke gør det, de vil dø af blodmangel på et eller andet tidspunkt. Så det er også absolut, altså du er anbefalet fra alle sundhedsfaglige institutioner, hvis man lever vegansk, så skal man tilføre B12-vitamin. Men jeg sad lidt på kanten af stolen før, hvis man går dem virkelig, går den der What the Health efter på klingen, ikke? Så når man sidder og kigger efter, så insinuerer de kun en masse ting, der er forkert. De siger det faktisk ikke konkret, det er forkert, for så ved de godt, at FDA kommer efter dem og lukker filmen ned.
Og hvad er FDA, hvis nu man ikke ved det?
Den amerikanske sundhedsstyrelse, vel i virkeligheden. Ikke?
Altså, det er Fødevarestyrelsen.
Ja, Food and Drug Administration. Ja. Ikke? Hvis man virkelig kigger efter, så påstår de faktisk næsten ingenting, der sådan er helt decideret bevisligt forkerte. De insinuerer det bare.
Og de står og steger cigaretter på en stegepande.
Jamen det baserer det.
Til små børn.
Det, ja, okay. De kan jo claim det der plausible deniability, ikke? Så den er lavet ud fra et marketingperspektiv, ikke? Så er det jo helt ideelt, fordi det er porno hele vejen igennem. Ikke? Men de påstår faktisk, hvis man virkelig kigger efter, ikke? Eller sådan, hører efter, hvad de siger, så påstår de faktisk ikke særlig mange ting, der sådan er decideret bevisligt forkert. Ikke? De insinuerer dem hele tiden, og så igen. Ikke? Så kommer der en sekvens, hvor at ham, der er narratoren, han siger, ja, at man så læste jeg, at bla 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 bla, det er farligt. Så klikker man over til, eller så samler man over til en læge, der siger, det er også rigtigt, at det er alkoholesterol, og så springer jeg ind i hjertet i luften og sådan noget. Ikke? Men der bliver ikke på noget tidspunkt, eller meget, meget sjældent, så bliver der sagt nogle ting, der er decideret bevisligt forkert. Men det bliver hele tiden insinueret. Og hvis man ser det med sådan et fagmandsperspektiv, så er man jo ikke i tvivl om, hvad for nogle tanker det er, de har lyst til at efterlade i hovedet på dem, der ser den. Ikke? Og det er jo det, man bør forholde sig til. Jeg svarede overhovedet ikke på det, du spurgte om.
Men til gengæld så har jeg et andet spørgsmål, som du måske kan svare på.
Ja.
Der er nemlig et andet postulat i den her film. I USA der har der i mange år været fokus på det her med kulhydrater eller carbs, og særligt i form af sukker fra majs osv. Og i den her dokumentar der snakker de om, at kulhydrat og sukker det er faktisk slet ikke federe. Og det er heller ikke det, der er med til at give amerikanerne lidt livsstilssygdomme. De siger, at vi kan bruge det, eller vi primært bruger det her kulhydrat og sukker som energi, og at vi har et rigtig fint lager i kroppen til det her. Så det, der feder, og det, der er det farlige, det er, hvis vi spiser fedt fra animalske produkter, fordi det sætter sig direkte på kroppen som fedt. Passer det, at vi bare kan spise sukker, og at vi i virkeligheden bare skal holde os fra fedt, så bliver vi ikke fede?
Altså, der er jo rimelig mange delspørgsmål i det der, i virkeligheden. I USA, der har jo kørt den her hits mod den industrielle produktion af det her high fructose corn syrup, der bliver brugt som sødemiddel. Og det blandt andet det her high fructose corn syrup, det er også derfor sodavand smager anderledes i USA. Det har sådan en, ja, det er lidt anderledes. Og det er jo sådan en væskeoplevelse, altså en sirup, ikke, med fruktose og glukose i, hvor vi bruger sukrose i det meste af Europa, ikke? Som er at de sakkerede, der er sat sammen med fruktose og glukose, derfor det smager lidt forskelligt. I den high fructose corn syrup, der normalt bliver brugt, der er der 60% fruktose og 40% glukose. Så det, og i almindelig sukker, altså køkkensukker, der er det 50-50. Ikke? Så stor forskel er der ikke i virkeligheden. Ikke? Men på grund af det her high fructose corn syrup bliver brugt som sødere, specielt i sodavand, så er det, har man ligesom kastet skylden for fedmeepidemien og sukkersyge, alt det der i USA, på fruktose. Og virkeligheden nok mere er, at man har brugt det i nogle fødevarer, der let fører til overkonsumtion og energioverskud, og det er der, den ligesom ligger. Mere end man kan sige, det er et specifikt metabolisk problem i fruktose. Så det var lige den del af det, der handler om sukker. Flere af de læger, der så bliver brugt som eksperter i What the Health, blandt andet, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder det, så var en af dem, han har skrevet sådan en bog, der hedder How to Live Longer, eller How to Live Forever, eller sådan noget. Han er sådan en forfærdelig lille selvglad idiot, jeg kan simpelthen ikke tage ham. Flere af de her læger, de læner sig op af det, som der sådan i lægefaglige kredse beskrives som lipidhypotesen, som er den her forståelse af, hvis man indtager mættet fedt, og eller i vist omfang også kolesterol i kosten, at så fører det til, at ens kolesteroltal det stiger, og så dør man af kredsløbssygdommen. Og den her lipidhypotese er så noget, der i ernæringsfaglige kredse har været på tilbagetog det seneste stykke tid. Det er jo så rigtigt nok, at når man kigger på indtag af nogle typer af kødprodukter, så er der jo der er en overforekomst af nogle kræftsygdomme og nogle kredsløbssygdomme. Når man så stratificerer det, når man deler det ud, når man ser på de overdødelighedseffekter, der er forbundet med kød, når man så begynder at kigge på, hvordan de knytter til forskellige grupper af kødprodukter, så ser det ud til, at det næsten alt sammen koncentrerer sig omkring det, man kalder for processed meats. Og det er ting, der er saltet, ting, der er røget, ting, der er puttet nitritter i for altså madsminkeeffekter.
Altså forarbejdet fødevarer.
Ja, altså sådan noget som næsten alt pålæg, for eksempel. Mm. Der ser det ud til, at næsten al den overdødelighed, og i særdeleshed bacon desværre, næsten al den overdødelighed er koncentreret på de processerede kødprodukter.
Men og spørgsmålet... Det, men det, jeg også spørger lidt ind til, det her med, kan man sige, at man i virkeligheden så bare kan miske sig i brød, men hvis man holder sig fra kød, og så bliver man ikke overvægtig? For det er jo lidt det, de efterlader en med følelsen af, at det ikke er et spørgsmål om, at man... at kulhydrat er farligt. Der har jo været meget fokus på, at man skal spise low carb, men, ja. High fat for eksempel, som jo faktisk er det stik modsat af, hvad den her film ligesom siger. Og så siger den, jamen hvis du bare holder dig for kød, så bliver du ikke overvægtig, fordi det grunden til, at du bliver overvægtig, det er fordi, du spiser animalske produkter.
Altså jeg oplever ikke, at de siger, at man skal slå sig løs i brød, og så går det nok. Men hele det der med den kulhydratbaserede kost, det stammer jo fra det, der ligesom, det som mange veganere ser som deres faglige sådan kongs tanke argument, det er jo det her The China Study, som er sådan en stor befolkningsstudie, hvor nogle af dem, der lavede det befolkningsstudie, de valgte at lave en populær tilgængelig bog, som sjovt nok havde en masse andre konklusioner end de videnskabelige studier, der rent faktisk blev kom ud af det her studie. Ikke? Og det er jo den bog, der så er kendt som The China Study. Og ud fra sådan et rent, hvad kan man sige, folkesundhedsvidenskabeligt og statistisk perspektiv, så er det simpelthen noget hø. Det hedder China Study, det er simpelthen noget fucking lort. Der er en ung dame, der hedder Denise Menger, der godt nok, jeg mener, hun er datalog, hun har god til statistik, og så kan jeg godt forstå sådan noget almindelig ernæringsvidenskab, og hun har skrevet en meget systematisk og elegant kritik af den her China Study, der fortæller, hvor det er, den går galt. Ikke? Fordi det, som de konkluderer i China Study, det er, hvis du bare spiser en kulhydratbaseret kost, og får den grøntsager, eller hvad man spiser kød, så går alting bare meget, meget bedre. Og det gør det måske også, det skal jeg ikke kunne sige, men det kan man bare ikke sige ud fra de ting, de præsenterer i bogen. Og mange af de årsagssammenhænge, som de ligesom mener at nå frem til, det er for eksempel det her med, at hvis ens kolesteroltal det slår ud, så betyder det, at man har en større risiko for at få en kredsløbssygdom. Og det gør det altså ikke altid.
Sofie, de snakker jo meget om det her processed meat eller forarbejdede kødprodukter. Er det det samme i Danmark? Kan man antage, at der er de samme ting i forarbejdede fødevarer i USA, som der er i danske forarbejdede fødevarer? Er reglerne det samme?
Ej, Danmark har generelt en tendens til at have lidt strengere lovgivning til mange af de her stoffer og ting, de tilsætter kødet. Så på den måde kan man sige, at jeg tror i Danmark, hvis man kigger på vores forarbejdede kødprodukter sammenlignet med dem i USA, så tror jeg, du vil opleve en stor forskel. Altså fødevarer i USA og Danmark er generelt meget forskellige. Blandt andet også det her, du var inde på med high fructose corn syrup, eller hvad det hedder. Det bruger vi heller ikke så meget i Danmark. Så der er bare nogle forskelligheder i vores kultur og måden, vi producerer fødevarer på, og også faktisk helt generelt på lovgivning, hvad man må og hvor meget man må putte i.
Så hvis man ser sådan en sundhedsdokumentar fra USA, så kan man ikke nødvendigvis regne med, at det er fuldstændig det samme i Danmark?
Nej, det kan man ikke, men jeg tror, at nogle af de ting i forhold til, om det forarbejdede kød har en dårlig effekt, eller kan have en negativ effekt på at få kræft osv., den tror jeg nu er den samme, for det tror jeg ikke har noget at gøre med de her stoffer, der er i.
Lotte, når man ser denne her film som et almindeligt menneske, skulle jeg til at sige, så bliver man jo overvældet af mængden af læger og eksperter, som udtaler sig om det her. Og det kan jo på mange mennesker måske virke enormt skræmmende, at vi spiser alt det her kød, som at der sidder en masse fagpersoner og siger er enormt farligt og skadeligt. Hvordan ved man, hvem man skal stole på i hele den her sundhedsdebat?
Jamen det ved man heller ikke. Det tror jeg er helt generelt, at det ved man ikke. Jeg tror også, det er sådan, at i de fleste menneskers hoveder, så blander tingene sig sammen i en pillevælde. Altså, så er det svært at skelne mellem, hvornår er det de officielle sundhedsmyndigheder, der udtaler sig, hvornår er det en industri, der reklamerer for et eller andet. Det er ikke noget, man som almindelige mennesker sidder og sorterer imellem. Så de fleste, tror jeg, opererer med sådan en slags hverdagsfornuft, som man måske udvikler sådan på ret individuel plan, som enten hedder, jamen jeg spiser lidt af hvert, eller jeg blander det lidt, så går det nok, eller jeg gider ikke høre på dem, eller også er der mange, der vælger ligesom én ting, de gør. En slags signal til sig selv om, at jeg gør dog noget godt for mig selv. Enten at jeg køber altid det økologiske, eller jeg køber aldrig noget, hvor farven er for rød, eller jeg tæller, hvor mange e-numre står der på pakken, og hvis der er mere end 5, så lader jeg være med at købe det. Altså sådan nogle
sådan nogle håndgreb, tror jeg, folk udvikler. Netop fordi, at det er svært at orientere sig i det der kakofoni af stemmer, som er på det her felt. Så der tror jeg, folk er lidt overladt til sig selv. For nogle år siden havde vi et ernæringsråd, som var en meget morsom konstruktion i virkeligheden, fordi det var eksperter, som arbejdede gratis for staten med at blande sig i den offentlige debat. Og der var der, de påtog sig at være, skal man sige, fornuftens stemme nogle gange, ikke? Når der kom en eller anden helt vild kur frem, eller et nyt sundhedsråd, så var ernæringsrådet tit fremme og sige, det passer faktisk ikke sådan her, ser evidensen ud. Ikke? Men dem i forbindelse med en eller anden regeringstilrettelæggelse efter et valg, jeg er ikke sikker på, det var Anders Fogh, jeg tror faktisk, det var nogle andre. Så blev det nedlagt, hvad jeg tror virkelig var en dum idé, fordi man fik faktisk en masse gratis arbejde ud af de her mennesker, som synes det var sjovt at være med. Men det blev nedlagt. Og nu er der kun de offentlige myndigheder til at repræsentere den der afbalancerede fornuft, og de jo har jo ikke særlig mange ressourcer, og kan slet ikke gå ind på den måde og blande sig i den offentlige debat.
Men når man ser den her dokumentar, så er det jo det læger og det forskere, og så kommer de samtidig også, og så kommer det samtidig også frem i løbet af den her dokumentar, at alle de her heart associations og diabetes associations, de i virkeligheden er sponsoreret af fødevareindustrien.
Ja, og det er jo det andet problem, som er på det her felt, at forskningen i dag er finansieret blandt andet af industrimidler, og det gælder jo også ernæringsforskningen over hele verden, og også i Danmark. Så det betyder jo, at ernæringseksperter er belastet, eller de er ladet med den betydning, at alle ved, eller man bør vide, at de også er økonomisk afhængige af nogle af de her virksomheder. Der er jo så i det praktiske samarbejde, når man får finansieret et forskningsprojekt, så er der jo nogle ret vandtætte skodder. Det er jo ikke sådan, at en industri sidder og blander sig i, hvilke metoder man anvender, eller hvordan man bruger sine resultater. Men industrien er selvfølgelig med til at beslutte, hvad er der overhovedet, vi skal forske i. Og det er der, den store skævvridning ligger. Og det gør jo, at med jævne mellemrum kommer der debatter om, hvorvidt for eksempel vores ernæringsforskning, om den er neutral, om den faktisk er styret af, hvad der vil være godt for folkesundheden, eller om den er styret af nogle andre interesser. Og det er en tilbagevendende diskussion. Og det er også en diskussion, som blandt forskere er vigtig, og som forskere er optaget af og prekæret over og irriteret over. Men det er et vilkår, sådan som vores forskningspolitik er indrettet. Men altså herhjemme er det jo typisk, altså det der er lidt påfaldende, at den, der leverer, hvad skal man sige, redelig og neutral ernæringsinformation, det er tit Bente Klarlund i Politikken. Hun er overhovedet ikke ernæringsforsker, men hun er hævet over de der økonomiske pres, som der er på alle andre ernæringsforskere. Så det synes jeg, der egentlig er et krisetegn for ernæringsforskningen herhjemme.
Anders, du sidder og tripper. Kan du sige noget kort?
Nej, jeg kan overhovedet ikke sige noget kort. Er det okay?
Nej, ja, vi kan prøve.
Den første ting, det var det der med, at om de jo bare betalt. Forskerne, de bare betalt, ikke? Det stod man hele tiden på. Og der er jo en masse sådan kostromantik i den her veganerbevægelse også, ikke? Hvor man ser det onde i det der big, det er big agro, det er big, altså det er de store onde industrikomplekser, ikke, der står for det. Men der er jo også big vegan. Alle de der læger, der er i, de tjener jo penge på at sælge veganerbøger, ikke? Og det kunne man lige så...
Altså hvilke læger, undskyld?
Dem, der bliver brugt i, What the Health, ikke? Men det er jo et besides the point, fordi det er ikke nok at sige, fordi nogen, de har en mulig interesse i noget, at så kan man afskrive deres mening fuldstændig. Så må man fandme gå ind i det, de har lavet, og så sige, jeg kan se ham der, han har kun kigget på de studier i vurderingen af det der, ikke? Og derfor så er det farvet der. Det er ikke nok at påstå, den mulige interessekonflikt. Man er fandme nødt til at gå ind og se på det arbejde, de har lavet, og så se, hvor der er noget galt med arbejdet. Ikke? For ellers er det bare et carte blanche til at afskrive ting, man tilfældigvis ikke kan lide selv. Og så er man bare en idiot. Det er du der, ikke? Det var den ene ting. Jeg skrev en ting mere ned. Jo, sundhedseffekter i forbindelse med veganerkost. Der er lavet en relativt stor metaanalyse, som jo er det højeste evidensniveau for at kigge på sundhedseffekter i forbindelse med en veganerkost eller en vegetarkost. Hvis man skal tro på de her folk, der bliver brugt i What the Health, så dør man jo stort set øjeblikkeligt. Måske endda lidt før man tænker på at spise en bøf, og det er altså ikke tilfældet. Den største af de her metaanalyser, hvor man kigger på sundhedseffekter af en veganerkost i forhold til en vegetarkost, den viser faktisk, at veganere, selv i de bedste af veganerstudierne, de her 7. dages adventiststudier, hvor man ser de største sundhedseffekter, faktisk ikke har det, der hedder en all-cause mortalitet, en samlet risiko for at dø, der laver om baggrundsbefolkningen. Den er ikke signifikant forskellig for baggrundsbefolkningen. Den er 5-10% lavere, men på grund af spredningen i data, så er det så ikke en signifikant forskel, altså en statistisk væsentlig forskel. Hvis man kigger isoleret på forekomsten af kredsløbssygdommen, så har veganere en lavere forekomst af kredsløbssygdomme, men fordi det kun er cirka en tredjedel af folk, der dør af kredsløbssygdomme, så bonger det så ikke ud på den samlede dødelighed. Det er den størrelseorden af effekt, man taler om, og det er altså ikke særlig meget. Det er virkelig meget hassle. Og man kan sige, man får afsat i det, ikke? Så kan man sige, at de påstande, der er omkring sundhedseffekterne, ikke, i filmen i hvert fald er stærkt, stærkt overdrevet.
Men Sofie, når man nu ser den her dokumentar, så ser man jo også alle de her case-personer, som lider en masse forskellige sygdomme og tager en hel masse medicin, og så spiser de vegansk kost i 2 uger, og så smider de mellem 16 og 32 forskellige slags medicamenter, som de spiser dagligt. Mm. Der er en, der slet ikke kan gå uden gangstativ. Hun kan lige pludselig gå op og ned ad gaden, og solen skinner også. Mm. Er det her med den plantebaserede kost måske i virkeligheden den bedste medicin, vi kan give kroppen?
Jeg tror, at de fleste, som er så syge, som de her personer, de viser, er ved at opleve en forbedring, hvis de begynder at spise flere grøntsager, fordi grøntsager er sundt, det ved vi, det er påvist. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at de dropper at spise kød, at de lige pludselig kan smide medicinen. Men det er klart, når man er så syge, som de her personer er, så er det ikke altid, der skal så meget til for faktisk at føle en forbedring. Så jeg tror også, det er derfor, man ser så stor en forbedring hos lige netop de her personer, de viser at fremhæve, som jo er meget, meget syge.
Lotte, har du en kommentar til det?
Jeg synes bare, det er jo fuldstændig overbevisende, når man ser sådan en film, ikke? Man bliver jo bjergtaget, ikke? Og tænker, hold da op, og ser hun pludselig godt ud. Og de græder af glæde, og de har fået en ny livsmening, og de har også alle sammen smidt de antidepressionspillerne, ikke? Så de har fået det mentalt meget bedre. Men det er jo, altså, det er sgu sjældent, at folk, der er så syge, og som spiser 32 forskellige slags medicin, at de kan droppe det hele på 14 dage, og så springe ud som velklædte og glade mennesker med hvide tænder. Ikke? Altså, det, der er filmmediet jo taknemmeligt. Men det er jo et stærkt, hvad skal man sige, forførende argument.
Men tror du så, det handler om noget andet end den plantebaserede kost?
Jamen, altså, for det første ved vi jo slet ikke, om de var så syge, som de så ud til at være. Altså, det kan du jo lave på mange måder. Det behøver jo ikke at være sande historier. De kan være fabrikeret til lejligheden. Det har vi jo ingen mulighed for at se. Jeg tænkte bare, at det her det er virkelig en fantastisk manipulation, vi bliver udsat for, ikke? Og hvordan den er lavet, det skal jeg ikke gøre mig klog på.
Men Anders, lige en sidste ting, som du bliver nødt til at love at svare meget kort på. Nu er du jo PhD i muskelbiologi, så jeg tænker, du måske kan lige hurtigt kan sige det her. De snakker meget om det her med, altså i mange år har det været det her med protein, at man ligesom skal drikke proteinshakes, eller, og nu skal du ikke argumentere for, om man behøver at drikke proteinshakes, ja eller nej, men at der har været meget fokus på det her med protein, særligt animalsk proteinkilder i forhold til træning og muskelvækst og sådan nogle ting. Og i What the Health, der siger de jo faktisk, at de største og stærkeste dyr er planteædere. Vil det så sige, at det her med animalsk protein, at de siger jo faktisk, at kvaliteten af at den vegetabiske protein er bedre end den animalske, også i forhold til muskelvækst. Er det rigtigt? Kan man blive kæmpestor bodybuilder på vegansk kost?
Altså, hvis man skal blive kæmpestor bodybuilder, så kræver det først og fremmest, at man løfter ting, og man tager rigtig mange steg ud. Og ikke så meget, det handler ikke så meget om kosten. Det, der afgør proteinkvalitet, det er dækningen af essentielle aminosyre i kosten. Og der er lavet flere befolkningsstudier, hvor man kigger på indtaget essentielle aminosyre i kosten på veganere i forhold til folk, der er på en konventionel diæt. Og folk på en konventionel diæt har, ved man, gennemsnitligt set et væsentligt højere indtag af de essentielle aminosyre. Så proteinkvaliteten i en konventionel kost, altså eller de specifikke animalske proteiner, den er nok højere. Man kan sagtens klare sig med det vegetabilske det, men udfordringen bliver, at man skal spise meget, meget mere mad. Og hele det der med at være stor og stærk, det kræver, at man er i en periode energioverskud, og det er udfordrende på en plantebaseret kost.
Men tror I, det er farligt, hvis vi lige skal afslutte her og spise kød?
Nej, jeg tror bestemt ikke, det er farligt at spise kød. Jeg tror, som altid, det handler om at spise varieret. Det er et mega kedeligt svar, men det er det, jeg kommer til at sidde og sige her i dag. Jeg tror, det er farligt at kigge på en isoleret fødevare og så sige, om den er sund eller usund.
Jeg tror, det er farligt for planeten at spise for meget oksekød. Så jeg tror, hvis man skal spise klimavenligt, så tror jeg, man skal spise fisk og kylling, som der så er andre miljøproblemer i. Men,
Hvad siger du, Anders?
Jeg har et punkt. Jeg skal nok meget hurtigt.
Det skal godt nok være hurtigt.
Yes. Jeg prøver selv på at spise mindre kød, faktisk. Og jeg synes helt klart, at det der med at spise plantebaseret har en masse spændende ting. Det er rigtig nederen, det er blevet sådan en debat, der handler om absolutisme. Ikke? Enten så er det slet ingenting, fordi det skader bare alle, og det gør sådan nogle, der moderater, ligesom mig, bliver skubbet væk. Og jeg bliver sådan lidt irriteret, fordi det er, som det er. Der er tre debatter gemt i veganerdebatten. Og den ene, det er synd for planeten. Og den anden, det er synd for dyrene. Og den tredje er, det er synd for mig. Og det er tre debatter, som man skal tage hver for sig. Ikke? Det der med, om det er synd for dyrene, det er grundlæggende subjektivt. Hvor meget velfærd synes jeg, at dyrs lidelse er værd? Det er en subjektiv vurdering. Ikke? Og der, hvor det går galt, hvor debatten går rigtig galt, og det gør den hele tiden, det er, når folk, der har den holdning, at de slet ikke er villige til at acceptere nogen dyrs lidelse på deres, altså for deres egen velfærds skyld, at de begynder at købe ind i de andre debatter. Ikke? For det gør, at de kommer til at vælge deres argument. De har besluttet sig på form på, hvad svaret er, så skal de bare vælge argumenterne bagefter. Og det bliver
og
meget tydeligt.
Du sagde,
det er synd for dyrene, det er synd for planeten, og det er synd for mig. Det er de tre argumenter, for tre forskellige debatter. Ikke? Det er meget, meget vigtigt, at man tager hver for sig.
Jeg tror, at vi kan konkludere ud fra det her, at det nok ikke skader nogen, hvis vi på befolkningsplan skærer en lille smule ned fra vores kødforbrug. Om vi redder jorden, og om vi bliver til meget, meget sundere mennesker, det er der ikke et helt entydigt svar på. Men hvis du også blev en lille smule skræmt og forvirret, så er der god grund til det. Måske er der også manipuleret en lille smule med den her måde, som filmen er sat op på, men ikke desto mindre, så kan det være, at vi kan tage nogle ting med til efterretning. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I ville komme og være med i dag. Dagens gæster i Fit Living Podcast, det var Anders Nedergaard, Sofie Bentsen og Lotte Holm. Musikken var Thijs Andersen, og bag tasterne sad Sissel K. Nørgaard, som også har stået for tilrettelæggelse og produktion. Mit navn er Sara Jens Schmidt, og hvis du kan lide, hvad du hører, så op ind og abonner på iTunes, og smid gerne en anmeldelse afsted i samme omgang, så vi kan få endnu flere lyttere. Ellers så kan du følge os på Fit Livings Facebook, hvor du vil blive opdateret næste gang, der er en podcast klar til dig. Tak for nu.